Málið vestnorrænt samstarf til að bæta forseti biðst afsökunar 43. dagskrármáli efling samgangna milli vestur norðurlanda það þingsályktunartillaga 479. mál og þingskjali 774 nefndarálit á þingskjali 1526 það síðar umræða til máls tekur háttvirtur formaður utanríkismálanefndar Árni Þór Sigurðsson.
Og forseti hér enn fremur til umfjöllunar til að til þingsályktunar eflingu samgangna milli vestur norðurlanda en þingsályktunartillaga sem að er í hópi þeirra sem að Íslandsdeild Vestnorræna þingmannaráðsins flytur. En með þessari tillögu er lagt til að Alþingi feli ríkisstjórninni að stofna vinnuhóp í samvinnu við Færeyjar og Grænland og með mögulegri þátttöku Norrænu Atlantshafsnefndarinnar, Nora, til að vinna tillögur til eflingar innviða flug- og sjósamgangna á milli vestur Norðurlandanna í þágu aukins samstarfs á sviði ýmiss konar viðskipta og þjónustu, auk vöru- og farþegaflutninga á milli landanna. Byggt verða á þeirri vinnu sem þegar hefur farið fram hjá ýmsum stofnunum á svæðinu. Sérstaklega lagt til að skoðaðar verðir í þessu sambandi forsendur fyrir auknum tengslum á sviði þjónustu og viðskipta á milli Vestfjarða og Austur Grænlands. Þessi tillaga byggist á ályktun nr. 3 frá 2010 sem samþykkt var á ársfundin Vestnorræna ráðsins í ágúst 2010 í Tasiilaq á Grænlandi en þar er áskorun þess efnis beint til ríkisstjórnar Íslands og landstjórna Færeyja og Grænlands. Nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt óbreytt og undir nefndarálit rita Árni Þór Sigurðsson, Valgerður Bjarnadóttir, Birgitta Jónsdóttir, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Helgi Hjörvar, Ólöf Nordal og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 44. dagskrármálið samvinna milli vestrænu norrænu ríkjanna um stjórn.